Bungani. Good day, Africa.
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Sudan itamkabidhi kiongozi wa muda mrefu nchini humo Omar al-Bashir kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, pamoja na maafisa wengine wanaotafutwa juu ya mzozo wa Darfur. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan, Mariam al-Mahdi, alisema leo Jumatano. Baraza la mawaziri liliamua kuwakabidhi maafisa wanaotakiwa na ICC, Mahdi alinukuliwa na vyombo vya habari vya serikali. Bashir, ambaye alitawala Sudan kimabavu kwa miongo mitatu kabla ya kuondolewa madarakani kufuatia maandamano makubwa iliyopata umaarufu mwaka 2019, anakabiliwa na mashtaka ya mauaji ya kimbari, uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu huko Darfur. Umoja wa Mataifa unasema watu 300,000 waliuawa na wengine 2.5 milioni walikoseshwa makazi yao katika mzozo huo ambao ulizuka katika eneo kubwa la magharibi mwaka 2003. Bashir, mwenye umri wa miaka 77, amekuwa akitafutwa na ICC tangu mwaka 2009, wakati ilipotolewa hati ya kukamatwa kwake. Uamuzi wa kumkabidhi ulikuja wakati wa ziara ya Sudan ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC, Karim Khan. Zambia, ambayo inaonekana kama moja ya demokrasia thabiti barani Afrika, inajaribiwa wiki hii katika kura ambayo Rais Edgar Lungu anawania kuchaguliwa tena. Kitakuwa kinyang'anyiro kikali, na baadhi ya wachambuzi wanasema kura ya urais inaweza kusababisha mzozo wa kisiasa katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika. Wapinzani wa Lungu wanasema kiongozi huyo kimfumo anaminya uhuru wa kidemokrasia kwa kufunga baadhi ya vyombo vya habari, kuwakamata wanasiasa wa upinzani na kuwalenga wakosoaji. Utawala wake umelichukua taifa hilo, mzalishaji mkubwa sana wa pili wa shaba barani Afrika, kuwa katika ukingo wa mgogoro wa haki za binadamu, ilidai Human Rights Watch hapo mwezi Juni. Ghasia ziliibuka katika wiki za karibuni, hususan kati ya wafuasi wa vyama viwili vikuu, na kusababisha Lungu kupeleka jeshi mitaani. Lungu anasema wanajeshi wanatakiwa kudumisha utulivu, lakini upinzani wanadai kwamba wanajeshi wamepelekwa kuwanyanyasa wapiga kura. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mkuu wa kundi ambalo serikali ya Ethiopia inaliona ni taasisi ya kigaidi limeunda muungano wa kijeshi na Tigray People's Liberation Front, ambalo limekuwa likipambana na serikali ya Ethiopia katika mkoa wa Tigray tangu Novemba mwaka jana. Ushirika huo ulitangazwa na kiongozi wa kijeshi Kumsa Dariba wa Oromo Liberation katika mahojiano ya leo Jumatano na shirika la habari la Associated Press. Suluhisho pekee sasa na kuipindua serikali hii kijeshi, alisema Dariba. Muungano huo unajumuisha pamoja TPLF, ambayo ilitawala Ethiopia kwa miongo mitatu na hivi sasa inadhibiti Tigray, na OLA, ambayo mwaka jana iliondoka kwenye chama cha upinzani Oromo Liberation Front. Dariba alisema makubaliano hayo yalifikiwa wiki chache zilizopita baada ya muungano huo kupendekezwa na TPLF. Alisema mazungumzo yanaendelea na TPLF pia kuunda muungano wa kisiasa. Mahakama Kuu ya Sudan Kusini ilimhukumu mshawishi wa mitandao ya kijamii na mwanaharakati anayejitangaza mwenyewe Amira Ali Thomas kifungo cha miezi 6 gerezani kwa kumkashifu waziri wa zamani wa habari wa jimbo la Warap, Nyana Gwek Kuor, kupitia video alizobandika mtandaoni. Mahakama ya Juba hapo Jumatatu pia iliamuru Ali Thomas, anayejulikana kama Mama Amira, alipe paundi milioni 35 za Sudani Kusini kwa Kuor kama fidia, ambazo ni kama dola 1087. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangazia hatua ya baraza la Seneti la Marekani kupitisha muswada wa kuboresha miundombinu ya hapa Marekani, na katika sehemu ya pili tutaangalia hatua ambayo imetangazwa na serikali ya Kenya ya kupata hasara kubwa katika kipindi cha COVID-19, ambapo rai mbalimbali zinatolewa kwa ajili ya serikali kuondoa marufuku mbalimbali zilizowekwa kukabiliana na virusi vya corona, ikiwa ni hatua ya kunusuru uchumi unaodorora. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baraza la Seneti la Marekani Jumanne lilipitisha muswada wa kuboresha miundombinu wa dola trilioni 1.2, ambao utaboresha barabara na madaraja yaliyoharibika na kupanua huduma ya mtandao wa interneti wenye kasi ya juu kote nchini humo. Mradi huo ulipitishwa katika baraza la Senate, ambapo wa Republican na wa Democrat wamekuwa wakivutana kwa kipindi kirefu baada ya kupiga kura, ikiwa ni moja ya juhudi kubwa kabisa za kuwekeza kwenye miundombinu hapa Marekani kwa kipindi cha miaka kadhaa. Mradi huo utawasilisha kwenye baraza la wawakilishi ambalo litaanza kujadili hatua hiyo mwezi Septemba. Ikulu ya Marekani inaunga mkono mradi huo, moja ya ahadi kubwa za Rais Joe Biden wakati wa kampeni yake ya mwaka 2020, kando na kukarabati barabara na madaraja na kupanua mtandao wa internet. Mradi huo utabadilisha mabomba ya kusafirisha maji ya kunywa, kupanua mfumo wa usafiri wa reli na kuboresha viwanja vya ndege. Biden amewapongeza maseneta wa Republican na wa Democrat kwa kufanya kazi kwa pamoja. Amesema mradi huo utaongeza ajira 200,000 kila mwaka katika muongo mmoja ujao. Hebu tupate ripoti kamili ya mwenzangu BMJ Muridhi.
Baada ya miezi kadhaa ya mabishano na mivutano ya kila aina, jana Jumanne, Seneti ya Marekani iliidhinisha mswada wa dola trilioni 1 kwa ajili ya miundombinu kwa kura 69-30, mswada ambao unatajwa na wachambuzi kama uwekezaji mkubwa zaidi katika taifa kwa miongo kadhaa katika barabara, madaraja, viwanja vya ndege na njia za majini. Hatua hiyo hata hivyo inakabiliwa na mustakabali usokuwa na uhakika katika baraza la wawakilishi, ambako mswada huo sasa umepelekwa. Wademokrati katika Seneti waligeukia azimio lenye maelekezo ya utaratibu wa matumizi ya trilioni nyingi za dola, ambapo pia pamoja na kifungu cha kufungua shule za awali, nyumba za makazi za bei nafuu, pamoja na teknolojia rafiki na wezeshi zinazoendana na hali ya hewa. Miswada hiyo imekuwa kipaumbele cha juu cha Biden, ambaye ametaka kufanya mabadiliko ambayo ni makubwa wakati ambapo wademokrat wanashikilia wingi mdogo katika mabaraza yote mawili ya bunge, wakihofia kupoteza udhibiti katika uchaguzi ujao wa mwaka 2022. Biden ameendelea kuwashinikiza Wamarekani kuunga mkono mswada huu.
America's often had the greatest prosperity and made the most progress when we invest in America itself.
Hapa Rais Biden anasema Marekani daima imepata ufanisi mkubwa zaidi wakati tunapowekeza kwa Amerika yenyewe. Marekani iliwekeza kwa miundombinu mnamo miaka ya 50, uwekezaji ambao umeifanya iwe ya kushindana na nchi zingine. Rais Biden amewapongeza maseneta wa Republican na Democrat kwa kufanya kazi kwa pamoja, na akasema kwamba mradi huu utaongeza ajira 200,000 kila mwaka katika muongo mmoja ujao. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana BMJ Muridhi kwa taarifa hiyo. Kutokana na hatua hiyo ambapo ulipitishwa kwa kura 69-30, maseneta wa Republican 19 wakiunga mkono na wa Democrat 50 kupiga kura, ikiwa ni juhudi kubwa kabisa ya kuwekeza kwenye miundombinu. Nimezungumza na Dr. Timothy Sadera kutaka kufahamu kile ambacho kipo. Dr. Sadera, moja kwa moja labda kwa kwanza, je, huu muswada ambao umepitishwa, manufaa yake ni nini hasa? kile ambacho unaweza kutueleza? Maanake kuna watu wanaweza wakasema Marekani ni taifa ambalo limeendelea, kwa nini hivi sasa linataka kuboresha miundombinu yake ili hali Marekani ni moja kati ya mataifa ulimwenguni yenye miundombinu mizuri?
Jambo la muhimu kwanza kuzingatia ni vile pale Rais Biden alipokuwa katika uchaguzi akaahidi ya kwamba angependa kuleta maendeleo mapya na pia kuimarisha Marekani iwe Marekani mpya. Kwanza sababu kuu ni kwamba ukiangalia katika hali ya usafiri, kweli Marekani na barabara kubwa, mambo mazuri, lakini upande ule mwingine ukilinganisha na nchi ya Uchina, pengine Uingereza na kwingineko, wana usafiri unaoboresha zaidi kuliko ule wa hapa Marekani. Kwa hivyo naona kwamba pengine wanataka kukuza uchumi pia, na pia kuwe na mawasiliano ya haraka, uwepesi, na pengine kuboresha pia maisha ya wananchi wale wanaoishi kule ndani ndani.
Lakini suala hili limekuwa na mvutano mkubwa sana ndani ya mabunge ya Marekani, yani baraza la Senate, halikadhalika kule kwenye baraza la wawakilishi. Lakini kile ambacho tunachokiona hivi sasa, kama vile kuna watu wanaona kama suala hili ni la kisiasa. Kwako wewe, suala hili ni la kisiasa au ni suala ambalo ni la muhimu kwa mazingira ya Marekani?
Ama kweli jambo hili ni siasa, na pia wengine wangali wanazingatia Marekani idumu katika sehemu ama ile hali iliyopo kwa sasa. Lakini ukiangalia wanaotaka maendeleo ni kwa sababu wanataka Marekani ilingane na nchi zingine. Kwa mfano, ukichukua hali ya usafiri wa kutumia reli, pengine viwanja vya ndege, na pengine wanataka kila kitu kiwe sawa, Marekani iongoze duniani. Kwa hivyo kuna wale wanaona kwamba tumetosheleka, wengine bado wanaona ya kwamba haistahili. Kumbuka ya kwamba kuna sehemu ambazo hapa hamna usafiri wa mabasi, hamna pia treni, hamna train stations ama vituo vya treni ambapo watu wanaweza kusafiri ukashuka mahali fulani. Itakubidi uchukue zile treni za zamani ambazo zachukua muda mrefu sana, afadhali hata uende kwa ndege ama ujiendeshe gari wewe mwenyewe. Kwa hivyo kuna wale wanaona wadumishe, waendelee na ule utu wao wa zamani, lakini kuna wale wanaona kwamba lazima Marekani tubadilike.
Na kile ambacho sasa tunakiona kwa swali hili ambalo limekuwa kwa namna moja ama nyingine likiwa na mvutano mkubwa kati ya wa Republican na wa Democrat, fedha hizi zitashughulika vipi, hasa kuzingatia kwamba bado kuna majimbo mbalimbali ambayo yenyewe yana bajeti zake? Hizi fedha kutoka serikali kuu zinatumika vipi kwenda sambamba kabisa na shughuli na mikakati ya majimbo?
Kuna majimbo ambayo kweli yanaweza yanajisimamia. Kila jimbo Marekani linajisimamia, lina bajeti yake, lina uongozi wake, kuna yale maendeleo ambayo wangependa. Kwa hivyo wanapochukua pesa kutoka kwa serikali kuu, ni kumaanisha kwamba sasa serikali itaingilia kuwatawala na pengine kuangalia kama zile pesa zinatumika kisawa. Lakini upande ule mwingine ni kwamba kuna wale ambao wanataka hawataki waambiwe kile watakachofanya ama kujilinganisha na majimbo mengine. Kwa hivyo mambo haya tukiangalia kwa upande ule mwingine, ndiyo ni yanafaa, lakini kwa upande mwingine wengine wanaona ya kwamba tukifungua, ni kumaanisha kwamba tutaleta watu wengi katika upande wetu ambao pengine hatukuwataka. Kwa hivyo niposa nikasema jambo hili ni siasa kuu.
Tukiangalia kwa hali halisi ya kisiasa jinsi ilivyo, utekelezaji wake huu, maanake bado kuna mjadala kwamba je, Rais Joe Biden ataendelea kubakia madarakani au ataamua kuachana na hatua ya kugombania muhula wa pili wa urais, wengine wakihofia hali yake ya umri mkubwa, pengine itategemeana na hali ya kiafya itakapofikia. Lakini hivyo vyote vile itakavyokuja kutokea, utekelezaji wake ina maana kwamba ukishapitishwa tayari hakuna kiongozi mwingine ambaye anaweza akaja kubadilisha, manake huu si mpango wa muda mfupi.
Kweli huu ni mpango wa muda mrefu sana, kwa sababu ukiangalia ni trilioni za pesa zile ambazo zitatumika. Lakini kwa upande mwingine, siasa za bwana Biden ni kuendeleza kuleta maendeleo, kuleta mabadiliko, na pia ukumbuke ya kwamba ni kuongeza kodi, manake majimbo yatapata kodi zaidi na pia serikali itapata kutoza kodi zaidi. Kwa hivyo ni mapato, ni aina ya biashara fulani ambapo itaweza kujilipa, manake watu wakipandishiwa kodi ndio watakaodhamini miradi hii. Lakini upande ule mwingine utaona ya kwamba bwana Biden japokuwa anaonekana ya kwamba ni mzee kwa umri, lakini siasa zake ni kuonekana ya kwamba anataka kuendelea mpaka kuitimiza mwisho wa mwisho wake ama kipindi chake cha kuwa rais. Na pia ijapokuwa wengine wanaona ya kwamba hataweza, ninachoona mwenyewe ni kwamba rais yuko tayari kuendelea na yuko tayari kukamilisha kazi ambayo ameianza. Watu wakikubali vile ambavyo anaendesha ni kwamba tutaona mabadiliko. Kwa mfano, akiweza kuleta zile treni za mwendo wa kasi kama zile ziko ngambo, ni kumaanisha kwamba kuna mtu atakayetoka New York aweze kwenda California kwa siku moja. Lakini kwa sasa hivi ukichukua treni ya sasa unachukua siku nne kufika, pengine siku nne ama tatu kufika California. Kwa hivyo itakuwa ni usafiri wa rahisi, na pia katika sehemu nyingine wataongeza vituo. Kwa hivyo siasa pia nazo zitachukulia pale, manake atakuwa anasema nilileta maendeleo haya na watu wameona maendeleo, kwa hivyo watampenda zaidi, kwa hivyo kura zake nazo zitazidi kupanda. Na kuna wengi ambao Republican hawataki mambo yale, na wengine wa Democrat pia wanaona ya kwamba wanaopinga ni wale wanaopinga maendeleo.
Na suala hili kwa kulitazama, mapokezi yake kwa raia wa kawaida kabisa wa Marekani yako vipi kabisa? Ni suala ambalo wao wanaona ni moja kati ya masuala muhimu yanayowagusa, au bado wanaona kama ni suala la pale pale, mambo ya kisiasa tu?
Ama kweli, unajua watu wengi wanafuata siasa za viongozi wao. Kwa hivyo viongozi wao wanaposema la, wao pia wanafuata kwa kusema la. Lakini kuna wale wanaona ya kwamba haya ni maendeleo. Huu ni mwendo mzuri ambao sasa hivi. Kwa mfano, acha nirudie kwa mfano hivi. Ikiwa wataenda kupandisha ama ku-upgrade internet, jinsi ya jinsi ambavyo watu watakavyokuwa wakipata ule mtandao kwa njia ya urahisi, bei ya chini, na pia maendelezo makuu. Hilo ni jambo moja. Pengine yale mabasi ya shule sasa hivi, manake ni moja kati ya kipengele, kubadilisha badala ya watumie gesi, sasa hivi wanatumia magari ya stima. Kwa hivyo pale unaona huyu bwana Biden alisema kwamba angependa hewa safi. Kwa hivyo huu ni mwelekeo ambao watu wengi wanamfurahia, wanaona ya kwamba anafanya vizuri. Lakini wengine wanaona ya kwamba jambo hilo, badala ya kutumia pesa nyingi kama hizo, mbona tusiangalie shida tuliyo nayo sasa hivi ya ugonjwa huu wa tauni ya corona. Na pengine wengine wanasema ya kwamba mbona wengi wanazidi kuumia, basi tupunguze kodi. Kwa hivyo hawaoni ya kwamba wataweza kukidhi mzigo ambao wanawekelewa sasa hivi ya kulipia kodi hizo, na pia miundombinu ambayo sasa itakuja, ni kumaanisha kwamba itakuwa na mwelekeo mwingi, mambo mengi yataletwa. Kwa hivyo
asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza hayo yote. Basi tunakabilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani sehemu ya pili, ambapo katika sehemu hii tunaangalia sekta ya uchumi wa umma nchini Kenya, ambayo imetangazwa kupoteza dola milioni 300 katika kipindi cha miezi 17 kutokana na athari za COVID-19, ambapo wenzetu wa Mombasa katika studio zetu Salma Mohamed ametuangazia sehemu hii na kutujuza yale ambayo yanaelezwa na wakuu wa sekta hiyo juu ya swala hili.
Naam, shukran wenzetu kwa mapokezi kutoka Washington DC. Ni kweli kabisa, nikikokoteza yale uliotanguliza kusema, mapema wiki hii chama cha upinzani ODM kimewasilisha hoja bungeni kulazimisha serikali kupunguza vizuizi ambavyo inasema vimeathiri uchumi vibaya. Wameitaka serikali kuondoa amri za kafyu, vizuizi vya usafiri, kwa taratibu za nidhamu katika azma ya kurudisha uchumi. Hoja hiyo iliwasilishwa na kiongozi wa eneo bunge la Mvita, Abdul Swamad Sharif Nasir, na kupitishwa na kiongozi wa wachache ambaye pia ni mwenyekiti wa chama hicho, John Mbadi. Wito mwingine uliotolewa katika hoja hiyo kwa serikali ni kuboresha vifurushi vya malipo kwa wazee na mayatima na walio katika mazingira magumu ya kiuchumi na wale wasiojiweza. Chama hicho kinapendekeza hatua mpya za kuingiza makasha nchini kuwa na bei nafuu. Wametaka kampeni ya chanjo iboreshwe na pia kuzuia sheria ambayo itazuia wafanyikazi ambao hawajapata chanjo. Amri ya kafyu imekuwepo kwa muda wa mwaka na nusu, kuanzia saa 4 usiku hadi alfajiri saa 10. Chama hicho kinataka serikali iweke programu maalum ya COVID-19 itakayofaidisha wananchi kiuchumi. Hali kadhalika itawezesha na kuboresha ajira kwa jamii kama kazi mitaani na maeneo ya vijijini kuja na mpango mpya wa kazi mashambani. Nasir alisema kwamba vipimo vya kudhibiti vimeathiri sana uchumi, lakini kuzinduliwa kwa chanjo ni busara kwa serikali, kwa hivyo tunaona ni sawa kupunguza masharti kwa kufungua nchi tena kwa ajili ya shughuli za uchumi. Aliongezea kwamba serikali inapaswa pia kutafuta hatua zingine nzuri za kuchochea kufufua uchumi na ukuaji wa kitaifa. Chama hicho kimesema kwamba janga la COVID-19 limeendelea kuharibu uchumi wa Kenya kama ilivyoonyeshwa na athari zake kubwa kwa ukuaji wa uchumi ambao umesababisha upotezaji mkubwa wa ajira na kufutwa kazi kwa hali isiyo ya kawaida. Soko la kifedha limekuwa likifanya vibaya, sera za fedha na fedha zimepotoshwa wakati shilingi ya Kenya imekuwa haiko katika hali ya utulivu. Chama hicho kikisisitiza katika hoja zake bungeni. Yakijiri hayo basi, kutokana na hali ya usafiri ilivyo nchini kwa wakati huu ambapo serikali imekubali kuondoa masharti yaliyowekwa mwaka jana, wahudumu wa matatu ambao wamelalamikia uchumi wao kuzorota sasa wanaonekana kufurahi kwa sababu magari yao ikiwapo mabasi na matatu tayari yamerejelea kubeba abiria kama ilivyokuwa zamani. Huku nyuma abiria wameanza kulalama kwamba wahudumu wa magari hayo watakosa tena nidhamu na kuanza kupakia abiria wengi kuzidi kiwango cha sheria. Pia kuna ule wasiwasi kwa usafiri wa kawaida nchini Kenya unarejelewa wakati ambapo wimbi jipya la COVID-19 linaripotiwa kuwa tisho. Ili kufahamu mengi, mwenzangu Josephat Kioko amezungumza kwa njia ya simu na Salim Barak ambaye ni mwanakamati wa kitaifa katika muungano wa matatu Owners Association of Kenya, na kwanza ameanza kukumuliza ilikuwaje mpaka masharti hayo yakaondolewa.
Mazungumzo mengi na serikali kuu wenzetu walioko Nairobi, Nation Chairman, mwenyekiti wa kitaifa Simon Kimutai, mweka hazina wa kitaifa Joseph Mungai, kufanya mazungumzo na wizara zote husika, Interior na Transport. Wakafanya kikao cha mwisho Ijumaa iliyopita na wakakubaliana ya kuwa watasign memorandum of understanding na makubaliano ya tekelezo, na huu ugonjwa ni hatari sana, hili janga, na lazima tuchukue tahadhari na masharti yote ya afya lazima yatekelezwe. Tunashukuru sana kwanza serikali agizo. Kuna a lot of challenges, wahusika wote tulifanya a lot of lobbying tokea ilipoanza Jumatatu. Wahudumu wa matatu, dereva na conductor, lazima wavae mask wakati wote wanapokuwa kazini, kuanzia asubuhi mpaka jioni wanapofunga kazi. Lazima mask iwekwe juu ya pua na chini ya kidevu. Na hakuna abiria yoyote asiruhusiwe kuingia na ama kuabiri kwenye matatu kama hana barakoa. Na wakiwa ndani ya matatu wote, dereva na conductor na abiria wote, lazima wavae barakoa. Sanitizer lazima, hawa wahawkers, wachuzi na wahubiri hawaruhusiwi kuingia ndani ya matatu. Kuna sheria nyingi pia ni lazima tuzifuate, na kunaiambia sako zote. Hii ni kuregulate, serikali imetupa sako na vyama wapate kusimamia magari yao na members wao. Na sako lazima wawe serious tena sana. Wakishindwa kutekeleza kuangalia magari yao na wavunje sheria hizi za protocol za wizara ya afya, wajue ya kwamba sako leseni yao itakataliwa na itafungwa. Ndio ile seriousness iliyoko katika makubaliano.
Dukuduku kubwa ni kwa nini hatua hii imeafikiwa kipindi hiki ambapo nchi inaripoti hatari ya wimbi la nne la corona.
Kinini katika country wide, kulingana na tija ile watu walipokutana Nairobi Jumaa iliyopita, sekta zote za transport hata mabasi wameruhusiwa. Ya kuwa paka hii leo kutokea ile wakati tulipofungiwa mwaka jana mwezi wa tatu, ni karibu bilioni, si milioni, bilioni 31 zimepotea, ni hasara kwa hii sekta ya transport. Nikisema sekta ya transport, mabasi na matatu country wide. Kwa hivyo hata kama economy itafunguliwa na uchumi uendelee, lakini ni lazima sheria itekelezwe. Na ikiwa matatu watashindwa ama mabasi, ujue tutarudi pale pale kwenye viti 60%, yani viti vinane. hata kama ni gari kila mabasi ama matatu na mini buses watarudi pale pale 60%. Hii tunakuwa monitored na lazima tuwe serious, kwa sababu hili janga lipo, huu ugonjwa uko katika hali ya juu. Ni kuwa kushirikiana na sheria zitekelezwe.
Wahusika wakubwa hapa ni mhudumu wa matatu na basi, yani tunazungumzia conductor na madereva, halafu mhusika mwingine ni abiria anayeabiri yale magari. Je, kamati ambayo imepitisha haya imesema kutakuwa na adhabu kama gani kama watakiuka yale mmewaeleza?
Wajua hapa sasa ni kuna hii multi agency ama sana traffic police department na county's inspectorate department wafanye crackdowns kama watu wote, kama unajua kitokea kitambo watu wote hiyo imetolewa kama kuvaa barakoa, hata ukitembea barabarani ukishikwa wewe unapelekwa kotini fine 20,000. Nafikiri sote hiyo tunajua. Kwa hivyo ni muhimu sana SACCO inspectorate, wasimamizi wa SACCO na SACCO viongozi wazifuatilie members wao magari yao, na pia traffic police na inspectorate department ya counties wafanye crackdown. Wale wote wanavunjia sheria, sheria zichukue mkondo wake, ikiwa ni abiria, ikiwa ni wahudumu, dereva na conductor, sheria ichukue mkondo wake, maana kwa sababu hili janga lipo na huu ugonjwa ni hatari sana, lazima tupate sheria tulizowekewa na Wizara ya Afya.
Na je, abiria atakayeshuhudia kondakta akibeba abiria zaidi kuliko ile idadi imekubalika, ama aone abiria mwenzake hataki kuvaa barakoa na ameketi karibu naye,
ana haki ya kukataa na ni makosa, dereva na kondakta watachukuliwa hatua na yule alizidi. Hakuna kubeba excess. Pia hapa umetaja hichi kifungu, kuna vitu vili hapa nataka vifafanue. Kila gari yatakana waeke namba ya viongozi wa sako wao. Mfano kama ni sako fulani, kiongozi wao pale kisifi choche kitokea na yule ameona, apige simu, kuna kitu fulani hapa, kuna mtu anakohoa sana ama huyu amebeba excess ya atua, na ndio pia wakifanya kaka za ghafla zitachukuliwa sheria kali.
Wakati huo huo, serikali imewaagiza wamiliki wote wa magari ya usafiri wa umma kuhakikisha wanabadilisha leseni za kazi iwapo wanaanza tena kubeba abiria wengi kuliko ilivyokuwa tangu mwaka jana. Huyu hapa tena Salim Barak akitufafanulia hilo.
Kuna hii 14 seaters ile kubeba full capacity ilianza juzi Jumatatu. Kuna wengine hawajakata ile full capacity, wanabeba bado viti vinane, wanataka paka ile itakapoisha ile viti vinane expiring date ndio wachukue viti 14. Lakini nilizungumza Jumapili na narudia tena, ikiwa wewe bima yako ni watu wanane na unabeba zaidi ya watu wanane, watu 10, 12, 14, Jumatatu asubuhi traffic police walifanya msako na magari mengi walishikwa, take advantage na wafanya hivyo hivyo. Ikiwa bima yako ni watu wanane, endelea vile vile ubebe 60% mpaka ukate bima ya certificate ya viti 14. Nikimalizia, ningetaka sote wa Kenya wawe madereva, kondakta, abiria, viongozi, sako, sote, na ningesisitiza traffic police na inspectorate wapate kufanya crackdown za ghafla, na wote watakaovunja sheria hatua itachukuliwa. Na ile sako gari moja tu ivunje sheria, wamebeba excess ama protocol haikufuatiwa, ujue sako yako itafungiwa na leseni watapokonywa. Hili janga liko na ni hatari sana, na tunamwomba Mwenyezi Mungu atatukinga nalo.
Kwa mengi hayo, muda hauturuhusu tena kuendelea, tutakomea hapa kwa leo. Kwa niaba ya mwenzangu Josephat Kioko, mimi ni Salma Mohamed, tukurudishe Washington.
Asante sana Salma Mohamed kwa kueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.